Ֆայլ 14 Մամիկոնյան տիկինը տարված իր մտքերով չէր խոսում։ Շուշանիկ տիկինը մերթ-մերթ նայում էր Անահիտին թափանցելու համար նրա ապրումներին։ Ծանր է Շուշանիկ տիկնոջ համար Անահիտի հոգեկան խռովքը։ Նա վշտանում էր, որ այդ մատաղ կույսի առաջին զգացումը այսպես բիրտ հարվածների տակ խորտակվում է։ Բայց նա չուզեց ավելի հուզել խեղճ աղջկա առանց այն էլ ալեկոծված սրտի փոթորիկը։ Միայն նրան հետաքրքրում էր, թե ինչ է մտածում Անահիտը իր հոր մասին։ «Անահիտ, դու վախենում ես հորդ ցասումից»։ «Ոչ, իշխանուհի», ասաց տխուր Անահիտը և աչքերը խոնարեց։ «Այո, անվախ կանգնիր նրա առաջ և հայտնիր ուխտդ, դու հիմա զինվորյալ ես»։ «Գիտեմ, իշխանուհի», ասաց Անահիտը, և նրա աչքերը լցվեցին։ Շուշանիկ տիկինը նայեց Աստղիկին, սա ստերևույթին չէր ճնշվել դեպքից, ընդհակառակը աշխույժի էր եկել, ինչ-որ հերոսական շուք էր հագել։ Նրա մատաղ գեղեցիկ դեմքը, թարմ կերպարանքը ռազմիկի սլացք էր ստացել, որ մարդու խլում թռցնում էր դեպի սխրագործություն։ Միայն նրան ուշի ուշով նայողը կնկատեր, որ նրա հայացքի խորքում շրթունքների անկյուններում մի կոտրված թախծալի ժպիտ էր խաղում, երբ նա գողունի հայացք էր նետում դեպի զոհրակը։ Նրան ուրախացնում էր իր առաջին զգացումը և միաժամանակ հարվածում։ Զոհրակը Աստղիկին թվում էր անհասանելի, չլինելիք մի երջանկություն։ Եվ երեկվա խոնարհությունը, սիրո առաջին հրամանի առաջ, նրա համակերպությունն այն վճռին, որ թող զոհրակը չիմանա իր սերը, թող Աստղիկը միայն նրա սպասարկուն լինի ռազմիդաշտում, այսօր տեղի էր տվել բուռն, փոթորկալի, խանդակած սիրո։ Աստղիկը զգաց, որ քանի ինքը այդ զգացման գետի ափին էր և ձեռքով խաղ էր անում ալիքի հետ, հասարակ ու հեշտ էր թվում ալիքը։ Բայց երբ այսօր ալիքը խլեց նրան և տարավ հորձանուտները, նա պիտի պայքարի մի ահագին փոթորկի դեմ։ Մերթ-մերթ էլ, ինչ-որ մի թաքուն հույս, թե անընկճելի բաղձանք, նրան հանկարծ ողողում էր կյանքի մի այնպիսի բուռն ուրախությամբ, որ նա հառաչում էր երջանկության ճնշումից, և նա ողջ ճանապարհին մոռացել էր անգամ, թե ուր են գնում և ինչու։ Շինականների խմբերը գնում էին հետևից։ Նրանց մեջ նկատելի դիրք էին բռնել Պողոսը, Օհան Հայրիկը, Խանդութը։ Նրան գնում էին լուրջ և հոգածու, ինչպես վերահաս մի պատահարի առաջ նառնելու, առանց որի անկարելի է առօրյա գործերը շարունակել։ Անահիտը հարգանքով ետ-ետ էր նայում իրենց հետևող Խանդութին, որ մեծ արժանապատվությամբ քշում էր նժույգը, իր հետևից ունենալով գեղչկույների խումբը։ Նրան ազդում էր Խանդութի ազնիվ ու բնական հպարտ դեմքը, կյանքի օքսերից ու աշխատանքից թախծալի և մտախոհ։ Կարծես նրա պես կանանց առաջին անգամ էր տեսնում կյանքում։ Աստղիկը, որի համար այս երթը ավելի ուրախ ուխտագնացության անգամանքն ուներ, հետաքրքրությամբ դիտում էր Խանդութի և իր հետևն ընկած կանանց զգեստի խմբերը։ Նա ուշի ուշով զննում էր նրանց բաց գլուխները, մինչև գոտկատեղերը հերարձակ, պճղնավոր պարեգոտները, որ ամուր ամփոփված էին շալեգոտիներով, նրանց վզներից կախ ուլունքները։ Նրանցից Խանդութը և մի քանիսը նիզակներ ունեին ձեռներին և վարժ էին նստած նժույգների վրա։ Աստղիկը դիտում էր նաև շինականների կարճ բաճկոնները, մեկնոցներ ուսերին, վզի շուրջը երկար կապով բռնված, որ երբ հովը ետ էր ծփում, բացուխուպ էր անում նրանց կուրծքն ու կշտերը։ Նրանք լավ զինված էին սուսերներով և սրերով։ Զվարճալի էին զինվորները իրենց մարմնին կպած զրահներով ու սաղավարտներով, սրերով ու մուրճերով։ Աստղիկի ուշը գրավել էր մի շատ երիտասարդ, նրբին դեմքով զինվոր, որ միշտ նժույգից բարձր էր բռնում իր երկսայրի սուսերը, նրան չվիրավորելու և բարակ շրթունքները սեղմած էր պահում, կարծես ծիսակատարության մեջ էր։ Զինվորներն ուրախ տրամադրության էին։ Երիտասարդները կատակներ էին անում աչքումքով, լուրջ էին և մտահոգ հասարակները, որոնք ավելի լավ էին հասկանում, թե ինչ է պատերազմը։ Զորաջոկատները գնում էին տարբեր դրոշներով, Մամիկոնյան, Խորխորոնյաց և Գնունյաց։ Երբ զարևերով բարձրացան Գրգորի հարավային ստորոտները, դիմացը հալած արճիճի պես մերկացավ Բզնունյաց ծովի ջղաձգվող դեմքը։ Նա զայրացած էր մեկի դեմ, շնչում էր անհանգիստ, մռայլ սաստում էին Ռշտունյաց լեռները։ Մամիկոնեից տիկինը երկյուղով նայեց մեծ տիկնոջ, որի մազերը ծովի փրփուրի պես ծփում էին նրա մռայլ դեմքին։ Տիկինը վախենում էր, որ նա հոգնի, մրսի, հիվանդանա։ Նույն երկյուղն ունեին նաև բոլորը, բայց պառավը, ինչպես ցույց տվեց, ուներ պահեստի ահագին ուժեր, նա քշում էր նժույգը առանց մարմնական նեղության։ Ըստ երևույթին նրան նեղում էր միայն հոգեկան տագնապը։ Ատոմը գնում էր այժմ բեռնված ավելի մեծ հոգսերով, քան եկել էր տարոն։ Դա նախ նրա բարդ կազմ ունեցող զորախումբներ, շինականները և կանայք, նախարարական և շինական, և ապա այն ընդունելությունը Ռշտունյաց աշխարում, որ սպասում էր նա։ Անշուշտ Արտակը, Ռշտունյաց նախարարը, որ Արտաշատում հակառակ դիրքեր բռնել, այժմ սուրհանդակների զորական տեղապահի և նախկին գործակիցների միջոցով կազմակերպել էր որևէ դիմադրություն։ Նա իբրև անկախ նախարար շատ լավ էր հասկանում, որ այդ դիմադրությունը միանգամայն հասկանալի է այլ անկախ նախարարի կողմից։ Միաժամ և գիտեր, որ նա ձեռնարկում է դեռ չտեսնված մի գործ, արքունի զորքի համակերպումը տարբեր նախարարական տների զորագնդերից իրենց տերերի բացակայությամբ։ Բայց և երբ էր հայոց աշխարը տեսել այսպիսի արհավիրք։ Սա նման էր վերահաշ ջրհեղեղի, երբ այլևս չեն մտածում օրինական, անօրինականի մասին։ Նա ետ նայեց, մի անգամ աչքով չափեց իրեն ենթարկված տերունական զորքի դեռևս թույլ զանգվածը և ուշի ուշով դիտեց շինականներին ու գեղչկույներին, և հանկարծ նրա մեջ ծնեց նոր միտք, սրանք կոգնեն։ Նայեց իշխանական կանանց, մեծ տիկնոջ, Եղիշեին, և առաջին անգամ հասու եղալ այն մեծ և ուժեղ դերին, որ հանձն էր առել ինքը կատարել։ Հիշեց Եղիշեի գիշերային ճառը, մեծ տիկնոջ հոգեկությունները, շինականների հողի տագնապը և հասկացավ, որ իր արշավը հասարակ, զորական մի ձեռնարկ չէր, այլ ավելի խորհրդավոր մեծանշանակ գործ, և ուժ առավ զգաց, որ մի նոր ոգի մտավ նրա էության մեջ։ Նա իր մոտ կանչեց Դավիթ Սեփուհին, սամռայլ, բայց արագ աշտանակեց նժույգը և թռավ դեպի Ատոմը։ Վերցրու տասը հեծյալ և առաջ ընկիր դեպի Ռշտունյաց ամրոցը, հասկացրու, թե ինչու ենք գնում։ Հայտնիր, որ կռվելու չենք գնում, թող պատրաստվեն դիմադրության։ Ասա, չենք գա ամրոց, մինչև չհրավիրեն մեզ։ Դավիթ Սեփուհը լռեց և մտածեց։ Նա դեռ մռայլ էր, բայց և զարմացել էր այսքան վստահությունից իր հանդեպ։ Ատոմը վրա բերեց։ «Այդ դու միայն կարող ես»։ Հրամանդ կատար, վերջապես սթափվեց և ջերմեռան դացած Դավիթ Սեփուհը։ Մի փոքր անց Դավիթ Սեփուհը 10 հոգեանոց հեծյալի հետ սլացավ առաջ։ Նա ուրախ էր, որ միևնույն աղետին ենթարկվում է նաև Ռշտունիքը։ Անահիտի հորը Գեդեոնին իմաց տվին Ռշտունյաց ամրոցում, որ տարոնից հեծյալ սուրհանդակներ են եկել։ Գեդեոնը հրամայեց ներս թողնել նրանց։ Դավիթ Սեփուհը իր զինվորներով մտավ ամրոցը։ Ամրոցի բնակիչներն իրար անցան, տեսնելով եկվորների լուրջ ու մտահոգ դեմքերը։ Ավելի զարմացավ Գեդեոնը, երբ տեսավ իր առջև մի Սեփուհի, որ եկել էր սուրհանդակի հանգամանքով։ Վերջին ամիսների լուրերը, տագնապալի վիճակը, ինչպես այ լուր, այնպես և Ռշտունյաց ամրոցում ու աշխարում, ամենքին զգայուն էին դարձրել դեպի ամեն մի չնչին դեպք, ուր մնաց մի սեպուհի տարաժամ այցելությունը։ Դավիթ սեպուհը Գեդեոնին հայտնեց, որ նախարարներն ուրացել են։ Գեդեոնը ցնցվեց։ Ինչու են ուրացել, ինչ իրավունքով? Ոչ հայրական կարգ է, ոչ այր մարդու գործ, ես չեմ ընդունում։ Դավիթ սեպուհը լռեց, ապա հայտնեց, որ ամրոցին է մոտենում զորագունդը։ Գեդեոնը զայրացավ. Իսկ ով տվեց իրավունքը? Դավիթ սեպուհը բացատրեց զորագնդի նպատակը։ Գեդեոնը լսեց թերահավատ ու դժկամ, բայց երբ անկախ նրա մռայլ ու կամակոր բնավորության լսեց զորագնդի հետ եկող մնացածների մասին, զարմացած, բերանբաց նայեց Դավիթ սեպուհին։ Դա չտեսնված անլուր դեպք էր։ Գնունյաց, խորխորունյաց, Մամիկոնեի զորագնդերից կազմված զորագունդ, որին միացել են խաղաղ շինականներ, կանայք, որոնց մեջ են Մամիկոնեից մեծ տիկինը, մյուս տիկինները, իր դուստրերը, գեղչկուհիները, և ընդհանուր հրամանատարն է օտար մի նախարար, և զորագնդին առաջնորդում է Եղիշեն։ Շփոթվեց Գեդեոնը և մռայլվեց։ Դիմադրության և հակառակության միտքը սառեց նրա մեջ։ Այնքան ազդեց այս անօրինակ բանը, որ նա խոսք չգտավ մերժելու։ Դավիթ սեպուհի առաջարկը առանց դիմադրության թույլ տալ զորագունդը ամրոցին մոտենալու, Գեդեոնի լռությունը Դավիթ սեպուհը օգտագործեց իսկույն։ Համաձայնիր սեպուհ, թող մոտենա զորագունդը, հայրենիի գործի համար է, վտանգ չկա։ Թող առաջ տիկինները մոտենան, զգուշացավ սակայն Գեդեոնը, մերժելուց առաջ փորձելով ստուգել։ Նրան դժվարացրեց մեծ տիկնոջ, շուշանիկ տիկնոջ, իր դուստրերի և ժողովրդի մասնակցելու հանգամանքը։ Դավիթ սեպուհն իսկույն հեծյալներ ուղարկեց ատոմին իմացնելու Գեդեոնի պայմանները։ Գեդեոնը մտքում զայրացավ իր աղջիկների վրա։ Ամրոցի դարպասը լցվեց հետաքրքիր բազմությամբ, երբ Գեդեոնը իր կնոջ և իշխանուի դստեր հետ ելավ ընդառաջ եկողներին։ Հեռուն զորից վեր էր սողում զորագունդը, ամրոցում զինվորները վազեցին իրենց դիրքերը։ Ատոմը կանգնեցրեց զորագունդը հեռու ձորում զոհրակի հսկողությամբ, և ինքը Եղիշեի և տիկինների հետ առաջ եկավ, մոտեցավ ամրոցին։ Գեդեոնը աչքերը կկոցելով նայեց մոտեցող տիկիններին և իր դուստրերին։ Այստեղ նրա առջև բացվեց մի վսեմ տեսարան։ Նրա ուշադրությունը գրավեց մեծ տիկնոջ ողբերգական, սգավոր կերպարանքը և հարգևոր հասակը։ Մեծ տիկին այնպիսի խոր վշտով նայեց Գեդեոնին, որ սա առաջ գնաց և մոտենալով մեծ տիկնոջ, խլեց նրա ձեռը, համբուրեց և հրամայեց սպասավորներին, որ օգնեն նրան նժույգից իջնել։ Նաժիշները վազեցին մյուսների վրա և օգնեցին իջնել։ Գեդեոնը ողջունեց Մամիկոնեից և Շուշանիկ տիկիններին և ապա նայեց իր դուստրերին, որ լաց էին լինում նայելով մեծ տիկնոջ։ Գեդեոնը, ինչպես և ողջ ամրոցի բնակչությունը, չկարողացավ աչքերը հեռացնել այդ վշտահար կերպարանքից, որ կարկամեցրեց ամենքին։ Գեդեոնը և Մամիկոնեից տիկինը ընկան նրա թևքերը և տարան ամրոցը։ Նա լուռ էր և անմխիթար տանջվողի պես իր խոր վշտին տարված։ Երբ հյուրերին տարան վերև սրահը, և Գեդեոնը հրավիրեց նախ մեծ տիկնոջ և ապա մյուսներին նստել բարձերին, ներս մտան եստերը և արշալույսը։ Նրանք ևս, չնայած եստերի տարիքին, խոնար համբուրեցին մեծ տիկնոջ ձեռը, ողջագուրվեցին մնացյալների հետ։ Գեդեոնը համբուրեց Եղիշեի աչը և խիստ հայացքով հրավիրեց յուրայիններին հետևել իրեն։ Ապա հնազանդ սպասավորի պես կանգնեց մեծ տիկնոջ և Եղիշեի առջև, կարծես սպասելով հրամանի նստել կամ կատարել մի գործ։ Նա այնքան ազդված և երկյուղած դեմք էր ստացել, որ Եղիշեն հրավիրեց նրան նստել։ «Հանգիստ առ սեպու, քննենք արհավիրքը»։ Գեդեոնը հրաժարվեց նստել։ «Մեծ տիկնոջ առջև հրաման չէ սեպուհներին, Մեծ տիկին հառաչեց. «Նստիր, Գեդեոն, նստիր զավակս. Մեծ տիկնոջը ջուրը տարել է»։ Գեդեոնը չնստեց եւ սկսեց մռայլ մտածել։ Հետո վրդովված զայրալի ասաց. «Ինչպես են համարցակվել հայրենին ուրանալ, հայրենին նրա համար է, որ մարդ չուրանա»։ Ատոմը պատասխանեց. «Հենց իսկ դրա համար վեր ենք կացել սեպու, եւ հիմա պետք է որ աշտունյաց աշխարհը եւս մասնակից լինի հայրենիի կռվին»։ Գեդեոնը նայեց վշտաբեկ մեծ տիկնոջը, մյուսներին, եւ այս ըստ երևույթին կարծր եւ կամակոր մարդը լցվեց ինչ-որ խորհրդավոր զգացմունքով։ Նա կանչել տվեց նախարարի պաշտոնական տեղապահին, մյուս սեպուհներին, տարօրինապես նաև տեր զանգակին։ Լավ չհասկացվեց նրա միտքը։ Եկավ տեր զանգակը ինչ-որ կասկածելի մի վանականի հետ, եկավ տեղապահը, զանդաղանը, այն շիկահեր կապտաչյա սեպուհներ, որ արտակը մոկացի ռշտունյաց ամրոց այցելած գիշերը, արտակ ռշտունու հետ դավեր էր նյութում Վարդանի կյանքի դեմ, եւ որի ընկերը ընկել էր արծվի սրի հարվածով ծովի ափին։ Նա տեր զանգակի հետ ծպտյալ մոգ էր պահում տանը, որ կենցաղի մեջ աննկատելի համակրանք ստեղծի դեպի կրակապաշտությունը։ Իսկ տեր զանգակի հետի կասկածելի վանականը ռշտունյաց նախարարի սուրհանդակներից մեկն էր, որ եկել էր ավարայրի դաշտից։ Նա եկել էր ռշտունյաց զորագունդը նախարարի տեղապահի հետ պատրաստ պահելու և տրված ազդանշանով հանելու զարևանդ ուխտյալների դեմ։ Գեդեոնի ինքնագլուխ տիրապետության դեմ նրանք հակադրել էին անթափանցելի դավադիր մի մտադրություն այն է, հենց որ նախարարը հասներ Բագրևանդ, բանտարկեն Գեդեոնին և զորագունդը տանեն զարևանդ։ «Դե դուք համաձայն եք»՝ ոչ մի ուշ չդարձնելով այն բանին, որ սեպուհները ամենևին էլ համաձայն չէին, այլ հակառակ էին միանգամայն, խոսեց Գեդեոնը հաստատամիտ եղանակով. «Մենք ջոկատը կմիացնենք հայրենիքի պաշտպանության զորագնդին. դուք ուզում եք, որ մենք գնանք ուրացյալների դեմ, ուխտում եք, որ հավատարիմ քրիստոնյա եք»։ Բոլորը լռեցին միայն, բայց դա չազդեց և կարծես անգամ չնկատվեց Գեդեոնի կողմից։ Նա շարունակեց. «Դուք թողիք ձեր հակառակությունները, էլ հպատակ չեք ուրացած նախարարին, դուք միայն ազգ եք ճանաչում և հայրենիք, համբուրում եք Սուրբ Երեցի աճը, գնում եք ջոկատը պատրաստելու, զանդաղան սեպու, դու հեծյալներով գնում ես և զորագունդը բերում ես ամրոց»։ Սեպուհները կարկամած մնացին տեղերում։ Այն ժամանակ Գեդեոնը հանգիստ մոտեցավ զանդաղանին և թևից բռնած քաշեց Եղիշեի մոտ և, ճնշելով նրա գլուխը, խոնարեցրեց դեպի Եղիշեի աճը։ Տեղապահը, որ չէր սպասում այսպիսի կոպիտ վերաբերմունք, շփոթվեց սակայն և կատարեց Գեդեոնի պահանջը։ Մյուսները շտապեցին հետևել տեղապահին խուսափելու համար նրա վիճակին արժանանալուց։ Գեդեոնի վերաբերմունքի մեջ, բացի ինքնասածության տարօրինակությունը, կար և ներքին մի ուժ, վճռականության ուժը։ Միաժամ և ազդում էր նրա անայլայլ ու հանգիստ անտիսականությունը, որ հաշվի չէր առնում ոչինչ։ Զանդաղանը, սակայն, պինդ կանգնած էր իր տեղում։ Գեդեոնը հասկացավ, բայց չնկատելու տվեց։ «Իսկ երբ նախարարը զգա, ի՞նչ հաշիվ տամ նրան»՝ հարցրեց զանդաղանը։ «Հաշիվը ես պիտի տամ»՝ պատասխանեց Գեդեոնը հանգիստ։ Սեպուհները չէին շարժվում, սակայն, տեսնելով սեպուհների տատամսելը, Եղիշեն միջամտեց. «Տարակուսում եք ծառայելու ձեր հայրենիքին, միթե ձեր նախարարը վեր է քան ազգը հայոց»։ Գեդեոնը վիրավորվեց. «Նրանք չեն տատանվում, նրանք էլ այդ են ասում, հիմա նրանք գնում են հրամանս կատարելու»։ Եվ խստահայաց նայեց նրանց. «Դե»։ Սեպուհները հեռացան։ Ատոմը ընդոստ մի շարժում արեց, նա սպասեց, որ սեպուհները ուղղակի զորագունդը կհանեն իր դեմ։ «Դուրս ելնենք սեպու», ասաց նա Գեդեոնին, «դիտենք»։ Գեդեոնը բոլորովին անսպասելի շրջապատողների համար զորական կեցվածքով հնազանդ ձայնով ասաց. «Հրամանդ կատար իշխան»։ Նոր էին կամենում սրահից դուրս գալ դարպասը, որ լսեցին խրովահույս ձայներ։ Աթոմն իսկույն գուշակեց, թե ինչ է կատարվում դուրսը, և Գեդեոնին պահեց։ Նրանք մի պահ կանգ առան և ներսի դռնից սկսեցին դիտել և լսել։ Այստեղ խրնվել էր մի մեծ բազմություն, ռշտունցի ժողովուրդը անհանգիստ եղած տարոնից եկած զորքից ու բազմությունից եկել էր դեպի ամրոցը։